Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 8 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Kako raste broj novozaraženih, to se više preispitujemo da li smo možda već bili u dodiru sa koronavirusom, da li smo razvili antitela i stekli imunitet. Pojave se i vesti da se poneko zarazio po drugi put. Da li je to moguće? Ako jeste, ko je tome izložen i koliko sada više znamo o antitelima? Samo su neka od pitanja na koja tražimo odgovore u današnjoj emisiji. U mnogim zemljama ove jeseni će časovnici poslednji put biti pomereni. Još uvek je međutim dosta dilema o tome da li je to dobro ili loše i koje vreme treba izabrati za trajno računanje. Ovo je doba godine kada jedna od glavnih tema bude razmena iskustava o tome kako se rešiti smrdi buba. Stručnjaci kažu da osim što su neprijatne i povremeno ispuštaju specifičan miris, nisu opasne za ljude. U program manifestacije Dani Evropske baštine uvrštene su neverovatne priče iz beogradske istorije o Beograđanima koje smo nepravedno zaboravili i destinacijama koje se moraju posetiti. Reč je o naučno-popularnom videoserijalu Beograd za početnike i to je jedna od tema magazina. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Just I come home, well, my body, yeah.
Prema posljednjem preseku, u Srbiji je koronavirus registrovan kod još 214 osoba, dva pacijenta su preminula. U svetu je od COVID-19 umrlo više od 1.100.000 ljudi, a broj zaraženih je premašio 40 miliona. Mnoge zemlje beleže rekorde u broju novo zaraženih. To je slučaj i kod naših suseda. U narednim minutima idemo do Skoplja. Na telefonskoj vezi naš kolega, naš saradnik Branko Đorđevski. Branko, za jednu malu zemlju skoro 600 novo zaraženih, to je onako prilično visoka stopa zaražavanja.
Da, upravo kao što ste rekli, to je veoma, veoma zabrinjavajuće i može slobodno da se kaže da situacija u Makedoniji kao da polako izmiče kontroli, znate. Makedonija je poslednjih tri dana doživjela jedan traumatičan period. Imala je 1460 novo zarazenih lica i 19 umrlih. Znači, kao što ste rekli, svakog dana se oko 500-600 ima oko 500-600 novo zaraženih lica, što su rekordi koji što su do sada nisu zabeleženi, znate. A upravo smo na početku zimskog perioda, za koje su nadležni zdravstvene vlasti upozoravale da će biti još opasniji, znate. Tako da ove brojke koje su sada se beleže, oko 24.000 ukupno obolelih, 834 umrlih, 5.555 aktivnih slučajeva su poražavajuće. Jednostavno, Makedonija se nalazi na jednom svojevidnom raskrsnici, znate. Da li se situacija totalno izmaći kontroli ili će se uspjeti da se uspostavi nekakva stabilizacija.
Ono što se nameće kao pitanje u svim zemljama koje zabeleže tako dramatičan skok broja novozaraženih je zašto se to događa. Naime, nemoguće je da ljudi nemaju svest o tome da dolazi jesen i da smo sada svi izloženi nekom većem riziku. Šta je to konkretno po tim informacijama koje vi imate uticalo da ovako drastično skoči broj?
To je pitanje koje nekako u Makedoniji se ne daje celosan odgovor, znate. Zdravstvene vlasti uporno govore da sve ovo rezultat nepoštovanja mera od strana građana, znate. I tu imate jednu sada kontradikciju. Ako vi prošetate po Skoplju i ako posjetite supermarkete, trgovačke centre, druge javne ustanove, vidite da ljudi nose masku, da se drži distanca, da se koliko toliko postoje mere. Međutim, s druge strane imate jednu sivu zonu u kojoj imate masovna skupljanja na svadbama, na rođendanima, okupljanja mladih u večernjim časovima, a što sve policija i tržišna inspekcija ne mogu da sankcionišu i kontrolišu, znate. Policija je, na primjer, sinoć u jednom skopskom selu Glumovo rasturila svadbu na kojoj je bilo 300 gostiju, znate. I sada se javlja jedan trend u kojem makedonski građani organizuju svadbe na Kosovu i u Turskoj, pa odavde nose goste tamo, pa ih potom vraćaju i koji gosti potom predstavljaju potencijalnu opasnost, znate. Znači, očigledno je da nešto nije duboko u redu i što se mora sada preventivno sankcionisati sa novim merama.
Da li to znači ako ljudi ne poštuju ove mere koje su uobičajene za ovakva stanja, da prosto treba proglasiti neko vanredno stanje ili policijski čas, što s druge strane nosi svoje posljedice u smislu te neke ekonomske aktivnosti i normalnog i ole normalnog odvijanja života?
Da, upravo kao što ste rekli, znate, mislim da je jedna sve ovo rezultati na određenih kalkulacija koje nadležne državne i zdravstvene vlasti prave u odnosu na funkcionisanje u privredi, znate. Situacija u Makedoniji je prilično teška kada je reč o privredi. Reći ću samo da je tokom posljednjih 8 mjeseci Makedonija svoj javni dug uvećala za oko milijardu evra, da je taj dug došao do 60% od bruto društvenog proizvoda, što je rekordno nivo do sada što je Makedonija beležila, znate. I očigledno je da državne vlasti žele da obezbede funkcionisanje privrede, da bi se put punio državni budžet da bi se isplaćale sve, jel da, plate, penzije i sve druge obaveze koje budžet ima, znate. I u takvoj situaciji vlasti ne žele da posegnu sa nekim restriktivnim merama kao što je policijski čas ili neko drugo veće ograničenje rada privrede, znate. Ama sa druge strane to nosi opasnost od širenja virusa što nam se upravo dešava na terenu, znate.
Da, da. Koje su mere inače na snazi i šta eventualno tu, gde je tu prostor da se možda nešto od toga pooštri?
Kao i u drugim zemljama, glavne mere su nošenje zaštitnih maski u javnim ustanovama, bankama, supermarketima, držanje distanca, dezinfekcija, zabrana većih okupljanja. Sada tokom ove nedelje se očekuje da će se uvesti obaveza nošenje maske na svim javnim prostorima. Znači vi kao građani čim izađete iz svoje kuće, treba ćete da nosite masku na svom licu. Predlaže se i zabrana rada kafana posle 23 časa na večer i zabranja okupljanja grupa na više od 4 lica posle 22 časa na večer, s ciljem da se zabrane ona okupljanja mladih na večer, tako? Uh-huh. I istovremeno se predlaže da vi u svom domu ne možete primiti više od 4 gosta u domaćim uslovima. Ovo se prvenstveno odnosi na period ovih pravoslavnih slava koje nastupaju i sa čime se žele izbeći i sprečiti masovna okupljanja koje su tradicionalna u makedonskim domaćinstvima u tom periodu slava, znate.
Da li, da li zakon daje mogućnost da se tako nešto, mislim to je već zadiranje onako poprilično privatne odnose.
Upravo tako, ama sada će se u Sobranju očekuje da će se usvojiti neke određene zakonske promene koje će omogućiti policiji da interveniše u takvim situacijama kada ima indicije da se u nekom domu grupiraju više ljudi, znate. I onda će se obezbediti zakonski osnov da može policija da vam zazvoni na vrata, da uđe, da proveri koliko ljudi imate i da eventualno podnese prijavu protiv vas. Ovako. Međutim, moram reći i to da postoji jedno nejedinstvo oko ovih mera. Naprimjer, kada se istakao predlog da se nose maske na svim javnim prostorima, znači čim vi izađete iz svoje kuće da morate da nosite masku, javili su se određeni otpori kako od strane samih građana, tako i od nekih medicinskih eksperata koji se ukazuju na to da to jednostavno neće pomoći, da vi kada idete sami ulicom da nikogo ne ugrožavate i da nema potrebe da nosite masku celo vreme, koja što može da vam nanese i zdravstvene posledice na vaš respiratorni sistem, znate. I zato i vidjet ćete da li će se ova obaveza usvojiti, tako. Jednostavno postoji dilema oko toga, a o tome će rešiti ovih dana sama vlada.
Branko, da li škole normalno funkcionišu?
Mislim da je Makedonija uspela dobro da se postavi u tom pogledu kada je reč o obrazovnom sistemu, znate. Ovde je na sili online nastava koja se sprovedula za učenike od 4. do 9. odelenja u osnovnom obrazovanju i u srednjim školama, znači. U školu sa fizičkim prisustvom idu samo učenici od 1. do 3. razreda, koji su jel da, prema medicinskim saznanjima najviše otporni na ovaj virus, znate. I ima pojava zaraženih nastavnika i učenika, međutim, ipak to nije toliko mnogo da se javlja velika opasnost. Jednostavno mislim da za razliku od drugih zemalja u regionu koji su sada dozvolili fizičku nastavu, a sada će se preorijentisati na online, kao što na primjer to ima najava iz Slovenije, Makedonija već sa samim startom školske godine 1. oktobra uspjela da organizuje online nastavu koja što sada, barem prema reakcijama građanama, funkcioniše dobro. Koliko je to moguće da bude dobro, međutim, ipak funkcioniše.
Da. Branko, najljepše vam hvala na ovim informacijama. Nadamo se da će ova eksplozija broja novozaraženih biti uskoro zaustavljena i eto, želimo da i na ovaj način pošaljemo poruku svim ljudima da pre svega budu odgovorni prema sebi i svom najbližem okruženju i prirodno onda će doći i dobar rezultat. Branko Đorđevski, naš kolega, saradnik iz Skoplja, je bio sagovornik.
Bilo je odavno, al za uvek trag je živ. Jedno vreme slavno, kao oblak si prošla si. Mladost jedina. Vraćam ti se često u nekim dugim noćima. Ti si sveto mesto ko treptaj očima. Prošla si, mladost jedina. Godine sve ulicom bez brojeva odlaze. Vraćam ti se, ti si barka nojeva i čuvaš me. Ni plime zle nisu me ugasile, još sam tu, ja mogu sve. Živi sećanje mladosti moje jedine. Brojim ko zna koju, davno pomiren sa svim. I sve mi je na broju, ali još pomislim. Prošla si, mladost jedina.
Jedna od zemalja koja je prvi talas COVID-19 prošla gotovo neprimetno, naime do maja meseca broj zaraženih u nama susjednoj Mađarskoj bio je ispod 20. Ta zemlja se sada suočava sa ozbiljnim problemom, jer skoro 1.500 novozaraženih svakoga dana u posljednje vreme. Iz tog razloga sa nama je moj kolega Milenko Radić, novinar Mađarskog radija u programu na srpskom jeziku. Milenko, dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Šta se to u Mađarskoj dogodilo da dođe do ovakve ekspanzije broja zaraženih?
Ja bih na samom početku rekao da možda nemamo pametnog virusa, pa virus ne zna kuda. Ali u svakom slučaju u pravu ste kada ste dali ovu najavu. Naime, u poslednjih 24 sata u Mađarskoj je registrovano 1478 novo zaraženih osoba, znači blizu 1500. Tako je zvaničan broj zaraženih skočio na 47.768 od samog početka koronavirusa. Registrovan je 31 nov smrtni slučaj u poslednjih 24 sata. U bolnicama je 1869 zaraženih pacijenata, a na respiratoru 188 bolesnika. To su najvažnije i najsvežiji podaci o širenju zaraze u Mađarskoj. Od početka nove školske godine, inače u 13 škola je privremeno prekinuta nastava, a privremeno je zatvoreno 40 predškolskih ustanova. U 15 škola i 117 odeljenja se prešlo na nastavu na daljinu. U obrazovnim ustanovama je obavezno merenje telesne temperature kao učenika, tako i pedagoga. Obavezno je nošenje zaštitne maske u svim javnim ustanovama, na šalterima, u vozilima javnog prevoza, u bioskopima, muzejima, pozorištima, zdravstvenim i socijalnim ustanovama, ali zanimljivo, u ugostiteljskim objektima koji do 23 sata mogu biti otvoreni, maska je obavezna samo dok ne obavite porudžbinu. Posete bolnicama naravno i dalje su zabranjene. O nužnosti nošenja maski govori i infektolog Janoš Slavik, koji je demantovao da je opšte mišljenje, odnosno demantovao opšte mišljenje koje se sve više širi u javnosti kako maska ne štiti u dovoljnoj meri širenje zaraze. On je naglasio da je prosječna godina starosti obolelih ovog puta niža od one koja je zabeležena proletos, što znači da su drugim talasom najugroženiji sredovečni ljudi. U velikoj meri građani Mađarske se i pridržavaju ovih mera, a do izmene ovih mera nije došlo ni prošle nedelje. Vlada Mađarske je dakle ostavila sve po starom, nadajući se da će ljudi građani biti disciplinovani. Premijer Mađarske Viktor Orban je u redovnom intervju na prvom programu Mađarskog radija rekao da je drugi talas širenja koronavirusa u naletu i da zbog toga sve važeće mere ostaju na snazi, a za skijašku sezonu građani Mađarske bolje da ništa ne planiraju.
Da ne planiraju. Milenko, ali ipak negde u vazduhu visi pitanje šta se to dogodilo, zapravo, ajte, možemo i tako da postavimo čitavu stvar. Šta je to što je Mađarsku držalo na vrlo niskom procentu oboljevanja u prvom talasu, a da se sada praktično to onako otelo kontroli?
Pa ja mislim da sve države u regionu imaju taj isti problem, ne samo Mađarska. Činjenica jeste da je Mađarska u tom prvom naletu tokom aprila, maja i juna meseca zabeležila zaista niski broj obolelih. Međutim, ovom prilikom izgleda da ni Mađarsku nije to sve zaobišlo. Samo pogledajte u regiji, znači Rumunija, Slovačka pogotovo, Češka, Austrija, isto tako je i taj talas zaraženih pogodio, pa i Mađarsku naravno. Mislim da ne postoji konkretno obrazloženje o čemu se radi, ali u svakom slučaju ni Mađarska zaista nije mimoiđena ovim virusom. A zaista, što se tiče javnosti, ono što je možda malo iznenadilo u javnost jeste da od 15. oktobra bez ikakvog ograničenja dozvoljeno je putovanje u Rumuniju, što znači nisu potrebni negativni PCR testovi, odnosno građani Mađarske slobodno se mogu kretati na čitavom području ove susjedne zemlje. Dakle, nema zabrane napuštanja graničnog pojasa od 30 km širine, što je do sad bilo je tako rigorozno i strogo kontrolisano. Neki su ovu odluku prokomentarisali kao političku. Naime, ovaj vikend će u Mađarskoj biti praznični produženi, pošto je 23. oktobar državni praznik, a narednog vikenda 1. novembra rimokatolici slave praznik svih svetih, dok 2. novembar je dan mrtvih, kada vernici posećuju groblja. Tih dana će veliki broj Mađara, poreklom iz Transilvanije, kad smo već kod Rumunije, a koji žive i rade u Mađarskoj, krenuti na put. Tako da odluka vlade Mađarske se i ovako može komentirati.
Da li i Mađarska ima problem sa tim masovnim okupljanjima tipa svadbi, proslava, okupljanja mladih na žurkama? Možda je to nešto što je poguralo ovaj broj?
Apsolutno jeste. Mađarska vlada nije donijela te restrikcije zabrane okupljanja, znači to je još uvijek na omoguće, kao što su svadbe, recimo žurke i tako dalje, jeste da je do 23 sata dozvoljeno
rad ugostiteljskih
objektima, ali u svakom slučaju, dakle, te mere nisu postrožene i dalje se drži onih 500 osoba koji mogu da se nađu u zatvorenom prostoru, znači velikih manifestacija nema, to je tako, ali ovih manjih virus ne bira.
Da,
pretpostavljam broj prisutnih, tako da i to doprinosi tome da Mađarska je ovako u regionu, nažalost, prednjači što se tiče iz dana u dan novo zaraženih osoba.
Da, uspjeva li zdravstveni sistem za sada da odgovori svim potrebama?
Da, za sada da. Da li će od sada moći, ne zna se. Naravno, to zavisi od toga kolika će biti pandemija što se tiče zaraženih broja obolelih. U svakom slučaju, za sada da. Inače, zanimljivo je da je prošle nedelje parlament prihvatio modifikovani zakon o zdravstvu kojim se reguliše najprije lični dohodak zdravstvenih radnika, ali istovremeno i donosi izmene u radnom odnosu radnika zaposlenih u zdravstvu prema kojem, recimo, od 1. januara u slučaju vanrednog stanja po potrebi radnici moraju da se pridržavaju obaveza koji im nalažu poslodavci. Znači, mogu da budu, kako da kažem, pregrupisani iz svog dosadašnjeg radnog mesta na 200-300 km u žarišta, recimo, oboljenja i virusa, tako da radnici sad treba da potpišu taj novi ugovor i navodno i mnogi razmišljaju šta da čine u vezi s tim.
Da. Pratimo situaciju. Najljepše hvala na svim ovim informacijama. Sagovornik nam je bio kolega Milenko Radić, novinar Mađarskog radija u programu Na srpskom jeziku.
Smile when I'm feeling down. You give me such a vibe, it's totally bona fide. It's not the way you walk, and it ain't the way you talk. It ain't the job you got that keeps.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa. Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin, 10 časova 41 minut. Sa porastom broja novozaraženih koronavirusom aktualizuje se i pitanje ko je i koliku količinu antitela stekao. Sporadično čujemo i da su se neki ljudi po drugi put zarazili. Da li je to moguće? Ako jeste, zašto se dešava i ko je tome izložen? Ovo su samo neka od pitanja za doktorku Mariju Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije. Doktorka, dobar dan vam želim.
Dobar dan. Dobar
hvala vam što govorite za Radio Beograd 1. Svakoga dana sve više čini se znamo o novom koronavirusu, pa otuda i pitanje da li su razrešene neke nedoumice kada je reč o antitelima, pre svega o dužini zadržavanja i koncentracijama.
Pa svakako da, zato što sad već imamo više meseci praćenja nivo antitela kod pacijenata. Ono do čega smo mi došli i ranije, što se zaključaka tiče, to je da antitela definitivno opstaju minimum 6 meseci kod nekih pacijenata. Pretpostavlja se da će to i duže trajati s obzirom da nema naglog pada. Dakle, svi pacijenti koje mi pratimo, recimo iz marta, sa početka pandemije, koji su u startu razvili visoke vrednosti antitela, i dalje imaju vrlo slične nivoe antitela u krvi. Dešava se kod nekih pacijenata da dođe do pada, ali to su oni pacijenti koji su u startu razvili jako niske vrednosti antitela, uglavnom asimptomatski slučajevi ili sa jako blagom kliničkom slikom, koji su u startu u stvari zaraženi verovatno manjim dozama virusa. Odgovorili su sa manjim koncentracijama antitela i nekada se desi da te vrednosti padnu ispod tih merljivih vrednosti, ali to ne znači da ti pacijenti nisu zaštićeni, jer su antitela praktično samo mera našeg imunskog odgovora. U odbrani organizma učestvuju i drugi imunološki parametri, različite vrste imunskih ćelija, tako da svakako zaštita postoji.
Da. U jednom od intervjua koje ste imali, našla sam da ste upravo skrenuli pažnju na to da čak i pacijenti sa lakšom kliničkom slikom mogu da razviju vrlo kvalitetna antitela, je li tako?
Tako, ima i takvih pacijenata. Uglavnom, mislim, teža klinička slika izaziva stvaranje viših nivoa antitela. Lakša klinička slika dovodi kod najvećeg broja pacijenata do stvaranja nižih vrednosti antitela, ali ima pojedinaca koji su bez simptoma, znači potpuno simptomatski slučajevi, razvili visoke vrednosti antitela, i uvek kažem, pretpostavljam da su oni najbolji potencijalni donori krvne plazme, jer su razvili efikasna antitela u dovoljnoj količini da se izbore protiv virusa pre nego što on uspeo se razmnoži u organizmu dovoljno da izazove neke simptome.
Da, ali ima i slučajeva, ima i slučajeva da i ljudi koji nisu bili pozitivni imaju antitela. Kako je sad to moguće?
Ima slučajeva koji nisu razvili kliničku sliku, a simptomatskih slučajeva koji imaju antitela. Nekada i PCR, naravno ima i onih koji su PCR negativni bili, a da su imali kliničku sliku i naravno imaju antitela. Dakle, ima simptomatskih ili prosto razvili su neke simptome koji su do te mere bili nespecifični da ih niko nije povezao sa koronom. Naprimjer, glavobolje ili glavobolje koje traju danima, bez temperature, bez kašlje, bez ičeg, ili samo malaksalost koju mi uglavnom pripisujemo hroničnom umoru, radu i iscrpljenosti, a u stvari su posljedice korone. Tako da nisu ni to potpuno asimptomatski, ali eto, možemo i tako da ih vodimo. Ove nisu imali neke specifične simptome koje se mogu povezati sa ovim virusom. Svakako ima simptomatskih slučajeva dosta, odnosno došlo je svakako do tog progušavanja stanovništva. Do kog procenta se stiglo, to se još uvek ne zna. Pretpostavljamo je da je na nekih 20% trenutno.
Da, vi ste i učestvovali u toj studiji o kolektivnom imunitetu, pa je to, ako je 20, to je dobro u odnosu na neke prvobitne informacije,
prvobitne
da je bilo
tako,
svega
6-7%. Zatim se naravno desio onaj drugi pik prvog talasa ili odnosno to naglo povećanje broja nakon popuštanja mera epidemioloških. Tako da smo sada na oko 20%, ali naravno o tome će se precizni podatici tek biti izneti.
To sam zapravo zaustila da pitam da li ta studija je još aktualna, dakle ona se u
tako
talasima...
Tako je, ta studija još uvek traje, tako je, studija još uvek traje, radi se svakodnevno na analizi prikupljenih uzoraka, uzorci se skupljaju sa čitave teritorije Srbije. Medicinski fakultet može mnogo više informacija o tome da da, s obzirom da su oni rukovodioci ove studije, mi smo izvođači. Dakle, primjerom naših INEP-ovih ELISA testova se u našim laboratorijama analiziraju svi uzorci.
Da. Sad možemo da spekulišemo ako je posle onog drugog talasa ili drugog udara prvog talasa za nekih, hajde da kažemo, 10 do 15% porastao broj, možda posle ovog talasa stignemo negde do 30-40, što ne bi bilo loše tim tempom, valjda će uskoro i ta vakcina stići, pa se možda stvari ipak dovedu, kanališu, dovedu u neki red.
Da, imunitet krda, kako ga zovu, odnosno kolektivni imunitet, će vjerovatno biti postignut i stavljen nakon vakcinacije, ali svakako da da to prokužavanje pomože da se na neki način ipak neke ugrožene kategorije da budu malo zaštićenije.
Moram da vas vratim sada na onu rečenicu iz najave, a to je da ima informacija o tome da se poneko zarazi po drugi put. E sad, šta se u tom slučaju, je li se to zaista dešava i ko je tome izložen?
Znate kako, pojavi se sporadično neki podatak o tome da se neko dva puta inficirao, skoro je bilo u pisanim medijima da je neki dečko iz Amerike koji ima 22 godine bio inficiran u martu, pa je bio inficiran ponovo u aprilu. Na osnovu praćenja serološkog odgovora, odnosno pojave antitela, s obzirom da oni mogu da analizom antitela može da se utvrdi na neki način fazi infekcije, da li je to početak ili kraj, da li je virus prisutan i dalje u organizmu ili nije. Moj zaključak je da se kod većine takvih pacijenata u stvari da dođe do reaktivacije virusa, odnosno da je u pitanju nezalečena prva infekcija. Ovaj virus jako dugo ostaje u ljudskom organizmu, jako dugo traje taj IgM klasa antitela koja se javlja praktično kada je virus u organizmu prisutan. Simptomi znaju da potrebi nekoliko meseci, tako da se u tim slučajima pre radi o reaktivaciji virusa koji već postoji u organizmu nego ponovnoj infekciji. Imali smo slučaj da smo analizirali lekare koji su konstantno izloženi ovom virusu iz COVID bolnica. Kod njih je recimo se činilo da je dolazilo do par takvih slučajeva, da je došlo do reinfekcije ali samo na osnovu merenja koncentracije antitela u krvi, koje su pokazala ponovnu izloženost virusu, ali nije bilo simptoma, odnosno nije bilo nikakvih značajnih simptoma. Tako da svakako je moje mišljenje da su oni koji su preležali virus ipak u velikoj meri zaštićeni, čak i ako dođe do te ponovne izloženosti ili ponovne infekcije, da će to biti neprimetni simptomi.
A da li oni mogu biti prenosioci? To je sada jako važno, jer iako dolazimo u kontakt s ljudima koji su preležali, oni mogu da kažu ja sam preležao, neću da nosim ni masku.
To nije opravdanje za nenošenje maske, zato što takvim podacima još uvijek ne baratamo. Oni jesu zaštićeni, da li mogu da prenesu, još uvijek se ne zna odgovor na to pitanje, tako da je svakako savjet da bez obzira na to da li smo COVID preležali ili ne, obavezno nošenje maske.
Da, to je važna informacija. Tako. I važno je da se što više testiramo i u tom smislu...
Što više testiranja, što više praćenja, nije potrebno da se radi PCR test, pogotovo to nije ni moguća varijanta da se recimo u jednoj radnoj organizaciji, u školi, vrtiću, da se prevelik broj ljudi testira primjerom PCR-a, niti je to svrsishodno. Znači, potrebno je da se radi serološko testiranje, da se određuje pre svega prisustvo IgM klase antitela koje će nam ukazati na postojanje akutne infekcije.
To je ono što vi radite, je li tako?
Tako je. Veoma je važno da se recimo radne organizacije testiraju da bi se izolovali potencijalni prenosioci virusa, a koji možda taj virus nose i bez simptoma, odnosno da nisu ni svesni da su opasni po okolinu.
I to je dragocena informacija i da uputimo ljude na to. To je onaj jeftiniji test i mnogo dostupniji. Yes. I to je ono što vi radite. Vi ste razvili svoj test, ali tako?
Tako je. INAP je razvio sobstvene testove. Imamo test za detekciju IgM klase antitela i za detekciju IgG klase antitela. Na lični zahtev u laboratorijama INEP-a svako može da uradi test. 2000 dinara košta analiza primjenom ELISA testa. Druga opcija jesu brzi testovi koji se nude u COVID ambulantama. To je jedna vrsta screening testa, dakle ne može biti pouzdan kao ELISA test, pošto je drugi format, ali svakako neko rešenje nudi i ta brza forma testa.
Da, kad ste pomenuli te brze testove, ovih dana pojavila se informacija da su naučnici iz Oksforda razvili neki novi tip brzog testa koji može da identifikuje koronavirus za samo 5 minuta i da je on navodno pouzdaniji od ovih brzih testova. Šta nam o tome možete reći?
Tu se radi o testu koji detektuje prisustvo virusa. Znači, testovi koji se kod nas u COVID ambulantama primenjuju su brzi testovi koji detektuju prisustvo antitela, ali nijedna brza varijanta testa ne može biti pouzdana koliko, na primjer, ELISA, koja je zlatni standard u detekciji. Kada uradite primjenom brzog testa u COVID ambulanti, dobit ćete informaciju da li su prisutne ili nisu prisutna antitela, ali ne znate ništa o njihovim količinama, niti možete kroz vrijeme da pratite kakva je situacija u vašem organizmu, niti da predvidite tok infekcije. Kada uradite ELISA test, dobijete tačne vrednosti koliko tih antitela ima i to je odličan parametar za praćenje. Što se tiče brzih testova o kojima se priča sa Oxforda, sada svi rade na tome da razviju što brže i što jednostavnije testove i testove koji mogu masovno da se i proizvedu i primene, tako da će svakako COVID doneti neku revoluciju u dijagnostici, ali da li je ta oksfordska, da li je oksfordski test jedan od tih revolucionarnih otkrića, to zaista ne mogu da tvrdim, jer je još u fazi ispitivanja i na tržištu se takav test sigurno neće pojaviti još godinu dana. Evo, moram da kažem da se i naš institut bavi sada razvojem jednog testa koji bi iz pljuvačke detektovao prisustvo antigena, što bi također bilo zgodno recimo za vrtiće i škole da može masovno da se testira ta školska populacija, ali naravno to je tek u razvoju. Pa ćemo pričati o tome kada budemo neki konkretnije.
U kategoriju revolucionarnih otkrića, iako je malo, kako bih rekla, čudno da tako nešto kažemo, jer vakcine svakako sad u ovom trenutku nisu revolucionarne, ali za COVID bi bila. Dakle, spada vakcina, je li tako, za COVID. Tu onako prilično stvari idu nekim tokom, ali ima dosta prepreka na tom putu. Kakva su vaša saznanja i da li postoji rizik, to bi u mnogome usložilo čitavu tu stvar ako bi se dogodila mutacija virusa?
Znači, kako ovaj virus ne mutira toliko brzo, tako da u tom smislu pravljenje vakcine nije otežano. Virus mutira u onim domenima koji nisu ključni za imunski odgovor. Što se tiče vakcina, koliko sam ja mogla da ispratim, ruska vakcina je bila dostigla tu najvišu kliničku fazu ispitivanja. Trebalo je dalje da se proširi. Nisam uspela da ispratim do koje faze kliničkih ispitivanja se došlo. Ono u što ja verujem da dobra vakcina može da se napravi, zato što je ovaj virus takav da stvara veliku količinu tih neutrališućih antitela koje su zapravo sama sposobna da blokiraju ulazak virusa u ćelije domaćina. Dakle, nisu im potrebni drugi imunološki parametri. Postoje virusi koji u minimalnoj meri takvu vrstu antitela stvaraju ili uopšte ne stvaraju, kao što je recimo HIV, pa zato ne postoji vakcina, efikasna vakcina koja bi se koristila u borbi protiv HIV-a. Ovi virus je drugačiji, ovi virus više liči na ove neke poznate nama ove imunološke modele, dakle razvijaju se neutrališuće antitela, tako da smatram da možemo imamo pravo da se nadamo da će vakcina biti uspešna. Sada je naravno važno da vakcina bude i bezbedna. Da. Jednako važno, odnosno važnije da bude i bezbedna, pa se na tome radi. Ko će prvi stići do tih rešenja, ja to znam da je oksfordska vakcina takođe na neki kraći period prekinuta zato što se pojavio jedan slučaj sa teškim neurološkim problemima, ali se naravno sada se obustavljaju se dalje klinička ispitivanja dok se ne utvrdi da je taj neurološki poremećaj posledica baš vakcina na nekih drugih zdravstvenih problema koje je volonter imao.
Da. Doktorka Marija Gnjatović, istraživač Instituta za primjenu nuklearne energije, bila je naš sagovornik. Doktorka, najlepše vam hvala na ovim informacijama i nadam se, zapravo verujem da ste na jedan vrlo, vrlo prijemčiv i jednostavan način našim slušalcima objasnili bitne stvari u vezi sa antitelima i koronavirusom.
Hvala, prijatno.
Prijatno.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je u danu za nama registrovano 214 slučajeva virusa korona, od testiranih 3325 uzoraka. Preminule su dve osobe, na respiratorima su 24 pacijenta. Epidemiolog Predrag On izjavio je da je moguće naglo pogoršanje situacije. Nada se kaže da neće biti potrebe za zabranom kretanja, ali da bi se to izbeglo, ponavlja, moraju se poštovati mere. Nošenje maske na otvorenom je preporuka, i to na mestima gde nije moguća distanca od 1,5 metra ili na šetalištima poput Knez Mihajlove ulice. Kako bi se zaštitio zdravstveni sistem, otvara se privremena COVID bolnica u Beogradskoj areni. Radit će se u 3 smene, a u 1 smeni bit će 30 lekara i 30 medicinskih sestara. Kapacitet arene je proširen i sada će imati 510 leževa, a instaliran je i sistem za dovod kiseonika, kaže za naš program glavni medicinski koordinator te COVID bolnice, potpukovnik dr. Predrag Bogdanović. Broj obolelih od COVID-19 u svetu premašio je 40 miliona, a preminulo je 1.118.000. U Evropi se registruje više dnevnih slučajeva nego u Indiji, Brazilu i Sjedinjenim Američkim Državama zajedno. Evropske vlade očekuju da će uvođenjem novih restriktivnih mera usporiti širenje virusa. Mandatarka Ana Brnabić izjavila je da će sastav nove vlade Srbije izneti sutra popodne, posle sednice predsjedništva Srpske napredne stranke. Potvrdila je da će vlada imati 2 nova ministarstva, uključujući Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Najavila je i ozbiljnu borbu vlade protiv organizovanog kriminala i da, kako je naglasila, niko neće biti zaštićen. Stabilnost dinara više nikoga ne brine. A što je najvažnije, ni strane investitore koji ulažu novac u Srbiju, kaže guverner Narodne banke Jorgovanka Tabaković. U stabilnost kursa dinara ove godine uloženo 1.650.000.000 evra, a od aprila 2017. zaključno sa prošlom godinom više od 5.300.000.000 evra, kako dinar ne bi jačao previše. Tabakovićeva je za RTS rekla da je prvi put nezadovoljna projekcijom rasta od -1,5%, koji je za našu zemlju dao Međunarodni monetarni fond. Nastavljeni su sukobi oko Nagorno-Karabaha, uprkos prekidu vatre dogovorenom iz humanitarnih razloga. Jermenija tvrdi da je Azerbejdžan krenuo u ofanzivu u Nagorno-Karabahu i da je Baku odbio predlog o evakuaciji ranjenih vojnika uz posredovanje Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Azerbejdžan optužuje Jerevan za artiljerijski napad na liniji razdvajanja. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres osudio je napade u naseljenim delovima regiona, izrazio žaljenje što su obe strane ignorisale pozive Međunarodne zajednice za prekid vatre. Sport. Novak Đoković započeo je 291. nedelju na čelu ATP liste, dok je Laslo Đere posle osvajanja titule na turniru na Sardiniji izbio na 53. mesto. Đoković je na prvoj poziciji sa 11.740 bodova, a slede ga Rafael Nadal, Dominic Thiem, Roger Federer i Stefanos Tsitsipas. Na WTA listi Australijanka Ashley Barty i dalje je prva, a slede Simona Halep iz Rumunije i Japanka Naomi Osaka. Srpska teniserka Nina Stojanović zadržala je 98. poziciju, pa i dalje jedina srpska predstavnica među top 100 igračica sveta. Vreme danas uglavnom sunčano, temperatura od 13 do 17 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 11 stepeni, vlažnost vazduha 71%, pritisak 1011 milibara. Vetar je zapadni i duva brzinom 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Relja Trajković, čitala Verica Stojanović. I'm hurting, babe. I'm broken down. I need
watching unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no game, you gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar.
Danas je časovih 9 minuta, na talasima ste prvog programa Radio Beograda, slušate prepodnevni magazin. Srpski poljoprivrednici verovatno ne pamte neobičnije okolnosti u kojima su se odvijali radovi. Velika je bila neizvesnost ove godine od toga da li će svi poslovi na poljima moći da se obave do problema koje su izazivale vremenske nepogode. Na kraju moglo bi se reći da je dobar bio i rod žita, ali i cene. O tome ćemo u narednim minutima razgovarati sa gospodinom Vukosavom Sakovićem, on je direktor Udruženja za unapređenje proizvodnje izvoza žitarica i uljarica Žita Srbije. Gospodine Sakoviću, dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Da. Sve ovo što sam napomenula mogao bi biti dobar podsticaj poljoprivrednicima pred jesenju setvu. Da li delite takvo mišljenje?
Pa sasvim tačno ste rekli da je godina jako neobična, ali godina u kojoj bi poljoprivredni proizvođači ipak trebali da budu zadovoljni, jer imamo i dobar rod i više nego dobre cene, čak iznad onog što su i sami poljoprivrednici očekivali. Svakako, dobre cene pšenice, kukuruza, soje, a i suncokreta, će staviti poljoprivrednike na slatke muke šta da se opredele, zašto da se opredele i šta da poseju više, a čemu da daju primat u budućoj proizvodnji. Normalno, ono što je sada izvesno, to je da je uljena repica zasejana nešto manje nego što se očekivalo zbog izuzetno sušnog septembra, ali u toku je setva pšenice. Raspoloženje kod poljoprivrednika postoji prema našim anketama nešto više nego prethodne godine i bilo bi realno očekivati da će se zasejati nešto preko 600.000 hektara.
Da. Dobra je cena bila na kraju pšenice, iako je bilo dosta strepnje tim povodom, u krajnjem slučaju dobra cena i kukuruza. Šta se to dogodilo? Nije bilo sasvim izvesno kako će se sve ovo sa COVID-om odraziti na to svetsko tržište. Pretpostavljam da se nešto dogodilo, vi ćete nam sad objasniti šta, što je zapravo podstaklo tu tražnju i logično podiglo i cenu.
Kao što je poznato, Srbija je izvoznik i žitarica i uljarica i kao izvoznik mora se uklapati u one trendove koji su trenutno na međunarodnom tržištu. Ono što je išlo na ruku našim proizvođačima, a što jedan takođe dobar rod u svetu nije u početku nagoveštavao, to je da su cene dobila jedan uzlazni trend. Zato se desilo se nekoliko stvari koje su se nadovezivale jedna na drugu i stvarale takav ambijent da bi cene rasle. Pre svega, kada govorimo o pšenici, nešto manji rod u Evropskoj uniji, ali ne toliko da taj manji rod koji je dao ostatak Evrope u stvari pokrila Rusija sa svojim dobrim rodom. Međutim, sa druge strane, plašeći se verovatno novog talasa COVID-a, najveći svetski potrošači pšenice, uh-huh, gde se svakako ubraja Egipat, zemlje Afrike, Bliskog istoka i Kina, počeli su da prave veoma velike zalihe, neuobičajeno velike u odnosu na prethodne godine, odnosno na isti period prethodnih godina. To se i ne može drugačije protumačiti nego kao određen strah od novog naleta COVID-a i želja da se obezbedi sigurnost njihovog tržišta. Takva neočekivana potražnja za pšenicom je pogurala cenu naviše. A onda su iza toga veliki investicioni fondovi koji ulažu sredstva tamo gde namirišu dobar profit, ušli na tržište žitarica na velikim berzama i dodatno pojačali tražnju. Oni ne troše pšenicu, oni se jednostavno bave špekulacijama berzanskim i s obzirom da ostala industrija manje radi, odnosno i ostala privreda manje radi zbog COVID-a, ovde su pronašli trenutno interes i kupuju dosta velike količine. To u ovom trenutku svakako odgovara prodavcima, kako našim, tako i svim ostalim širom sveta, ali s obzirom da oni nisu potrošači, to i nosi jednu opasnost kad oni budu izlazili sa tržišta i prodavali to što su kupili, da će tada pogurati cenu na dole. Uh-huh. I ovde treba biti samo dovoljno pametan i proceniti u kom trenutku treba prodati, kada je taj vrhunac cene.
Da. Da li nešto slično se dešava i sa kukuruzom?
Pa svakako ova dva razloga stoje kao, uh-huh, kao i kod pšenice, ali kod kukuruza se desilo još nešto da u našem crnomorskom regionu kome i mi gravitiramo je nešto niži rod nego što se očekivao. Deo Rumunije, da tako kažem, jugoistočni, imao je izrazitu sušu i oni su dosta veliki proizvođači, izvoznici kukuruza, pa a rod im je podbacio. Takođe i Ukrajina ima nešto manju proizvodnju nego što je očekivala, a kukuruzom se trguje unapred terminski i jedna i druga zemlja su prodali dosta robe, radi se o milionima tona, sa isporukom oktobar mesec, oktobar-novembar, a kada je došao oktobar, kao i kod nas i kod njih, žetva kasni, a u Rumuniji čak probaju da ne isporuče ono što su ugovorili, što će normalno biti stvar nekih sudskih odluka i ostalog, ali to je uticalo na tržište i oni kojima je nedostajala roba okrenuli su se Srbiji, napravili su gužvu kod nas i cena iz dana u dan je rasla, verovatno će nastaviti još.
Da. Naše zalihe su prilično brzo ispražnjene i već je bila krenula trgovina kukuruzom novog roda, što se u principu retko dešava.
Da, to se desilo u avgustu, imali smo jednu dobru izvoznu godinu i izvezli smo negde oko nešto malo manje od 3,1 milion tona kukuruza, što je na domaćem tržištu normalno nije stvorilo nestašicu, ali je poguralo cene na gore i ubrzalo je početak žetve. Uhum. Međutim, iza toga su došle kiše, žetva je usporena, a ugovori su potpisani za isporuku kukuruza tokom oktobra meseca i to čini malo nervozne prodavce, trude se na sve, prodavce izvoznike ovog puta, trude se na sve načine da dođu do robe, da bi ispunili svoje obaveze, a svaka takva pojačana tražnja utiče na cenu.
Da. Da. Nadam se da će nas slušalci, bar oni koji su zainteresovani za ovu tematiku, dobro razumeti, a da bi nas svi razumeli, dakle nivo na kojem bi trebalo svima da bude važno ovo o čemu govorimo je da li će pšenice, kukuruza, odnosno uopšte žitarica biti dovoljno za naše potrebe, imamo li toga dovoljno u zalihama i možemo li dobro zaraditi od izvoza ovih proizvoda?
Pa u svakom slučaju i pšenice i kukuruza imamo znatno više nego što možemo potrošiti ovde, odnosno pšenice možemo do nove žetve koja je, znači, krajem juna sledeće godine, izvesti negde oko 1.300.000 do 1.500.000 pšenica i brašna zajedno, a do sad smo izvezli svega nekih 220.000 tona. Znači, ima dovoljno prostora da se radi. Što se kukuruza tiče, viškove na koje računamo za izvoz su negde između 3,2 i 3,5 miliona tona. To je dosta velika količina, ali trenutno prodavci nerado prodaju, očekuju i nadaju se boljim cenama. Kiša usporava žetvu i na tržištu kukuruza trenutno je veoma interesantno. Cena raste, cena se menja. Kada se cena menja i kada se raj ide naviše, onda prodavci nerado prodaju, čekaju bolju cenu. A sa druge strane, onog trenutka kada se ispune već preuzete obaveze, treba očekivati normalno smirivanje takve tendencije i neke nešto niže, ali stabilne cene.
Da. Gospodine Sakoviću, ono o čemu mi i način na koji mi razmišljamo o ovoj problematici je da li je rod dobar, da li nam je godina bila povoljna, da li je možda vreme da razmišljamo i o kvalitetu onoga što proizvodimo, jer čini se da tu imamo pomalo zaostajanja.
Pa kada govorimo o kvalitetu, pre svega mislimo na pšenicu i mi smo imali ozbiljnih problema u prethodne dve godine sa kvalitetom. Pre dve godine smo imali kišu u žetvi i dobar deo, visok procenat je bilo pšenice koja je proklijala. Od proklijale pšenice se ne može dobiti ništa kvalitetno. Prošle godine smo imali problem sa fuzariumom. Ali ove godine smo sa vremenskim prilikama imali sreće i vratili smo se na ono što smo imali ranije. Zna se da mi u Srbiji proizvodimo dosta kvalitetnu pšenicu i da po nekim istraživanjima najveće svetske kontrolne kuće SGS, i to ne one koja ima kancelariju u Srbiji, nego one koja je ukrajinske, koja je radila ispitivanje pšenice Crnomorskog regiona, zaključeno je da je srpska pšenica druga po kvalitetu odmah iza ruske u Crnomorskom regionu. Međutim, ne smemo se time zadovoljiti. Naš problem je skladištenje i razdvajanje te kvalitetne pšenice, da ona bude i uskladištena po kvalitetu, ali svakako zadatak svih nas je i da radimo na tome da ojača svest kako je neophodno sejati deklarisano, dorađeno, originalno seme koje bitno utiče na to kakav kvalitet ćemo imati u žetvi.
Da. Najljepše vam hvala na ovim informacijama. Sagovornik nam je bio Vukosav Saković iz Udruženja Žita Srbije.
It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you with you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache, nothing but a heartache. Love until you're
Većina evropskih zemalja će i ove godine u noći 25. oktobra vratiti kazaljke za jedan sat unazad. Evropski parlament je prošle godine usvojio predlog o prekidu računanja zimskog i letnjeg vremena, ali konačnu odluku donosi Evropski savet i rok je 2021. godina. Do tada ova tema izazivaće još dosta polemike o tome da li je pomeranje časovnika dobro ili loše i koje vreme treba izabrati za trajno računanje. Mi o tome u narednim minutima razgovaramo sa Brankom Simonovićem iz Astronomskog društva Ruđer Bošković. Gospodine Simonoviću, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Hvala i vama što ste me pozvali, drago mi je da se odazovem tome.
Da podsjetimo za početak, zašto je uopšte došlo do sezonskog računanja vremena?
Pa to je, da kažemo, jedna relativno nova stvar koja pripada 20. veku, dakle minulom veku, a pre svega njen osnovni razlog je bio pokušaj da se uštedi energije, imajući naravno u vidu da tokom godine obdanica ne traje podjednako i da se na taj način iskoristi što veći deo obdanice, dakle svjetlog dela dana, kako bi se na taj način sprovele uštede. Razume se, to je imalo svog, da kažemo, i efekta i smisla u ono doba kada je to na neki način i predloženo i kada je zaživelo. Međutim, u savremenom dobu, gde mi više i ne živimo samo tokom obdanice aktivno, već i tokom noći, a pritom i sredstva koja koristimo, pre svega mislim na elektronske električne aparate, su i mnogo brojni i naravno mnogo veći potrošači. Dakle, sve to imajući u vidu, dovelo do opravdanog pitanja da li mi danas zaista više štedimo energiju koristeći ovu intervenciju koja podrazumeva izvesnu, da kažemo, pomeranje, ali tako, nekog prirodnog toka u čitanju vremena, dakle u njegovom opažanju. I neke studije su pa i pokazale da to ne samo da ne postižemo, nego da su efekti potpuno suprotni, imajući upravo u vidu ono što sam rekao.
Da, dolazi do praktično veštačkog prekida u tom nekom vremenskom toku prilikom tih promjena i to ima svoje te negativne posljedice kako na ljude, tako i na primjer na životinje. Šta tu ima prevagu u smislu kad vagamo dobre i loše strane?
Pre svega što se dobre strane tiče, činjenica je da takvom vrstom intervencije mi koristimo bolje svetli deo dana, što naravno nije isključivo važno u pogledu ušteda ili ne ušteda, kao što rekao, to je danas već i sasvim otvoreno pitanje da li se to i postiže, već zbog našeg, da kažemo, dnevnog bavljenja. Na kraju krajeva, ako mi pogledamo kako iskorišćavamo obdanicu tokom, kada bi ostalo samo zimsko čitanje vremena, i to ovo koje mi danas koristimo, prilike su u tom pogledu sasvim sumorne. Prespavamo najveći deo, da kažem, onog prvog svetlog dana, a naravno kad se vratimo kući, onda nam ostaje vrlo malo ili gotovo nimalo u većem delu godine tog svetlog dela dana, što će reći da ona vrsta aktivnosti koja podrazumeva školu, posao i tako dalje, biva potrošena u najkvalitetnijem, najboljem delu obdanice, a sve ostalo na neki način onda, kako bih rekao, bude loše iskorišćeno. E, u tom smislu to su prednosti. Naravno, to su dakle prednosti ukaznog vremena, odnosno ove intervencije, da se na neki način to prilike prilagode i uglave uklope u taj prirodni tok stvari kao što je smena obdanice i noći tokom godine. S druge strane, negativni uticaj pre svega se odnosi, doduše tu sad ruku na srce, veoma često čujem, eto, baveći s ovom temom, pa i sami će slušalci to često čuti, da se insistira ili glasno ističe kako to dovodi do loših zdravstvenih posljedica i tako dalje. Što naravno nije sporno uopšte, naravno, pre svega u nekom relativno kratkom vremenskom periodu, ali činjenica je da to naravno nije toliko izraženo kao što se može čuti. Naravno, to opet nije neka velika uteha i razume se, pa eto, vi ste isto spomenuli, domaće životinje i tako dalje. Šta zna koza ili krava, zašto njoj danas obrok nije stigao na vreme i tako dalje. Ima još sijaset stvari koje na neki način mogu negativno imati negativnu refleksiju kada je primjena ukaznog vremena u pitanju. Da. Na nama je sada da nađemo način da to...
Upravo to. Znači, ako smo već sada praktično pred odlukom da se neće više pomerati časovnici, treba se opredeliti za ono pravo, ajde da kažem, trajno čitanje vremena. Koji sad kriterijum treba tu uvažavati?
To je u suštini najvažnije pitanje. Kriterijum koje bi zapravo trebalo da imamo pred očima i uvek na umu, a to je koliki deo obdanice mi iskoristimo u onom, da kažemo, radu koji van nastavnom i van posle i tako dalje. Dakle, koliki deo svetlog dela obdanice mi imamo na raspolaganju da bismo uživali u toj obdanici na najkvalitetniji način. To je međutim ono što se nikada ne vidi ovako u verbalnoj interpretaciji priči, već se to uglavnom može vidjeti na onim vremenskim peščanicima koji to onda lepo ilustruju. Ali kada bismo morali da na neki način predočimo tri modela koja, ili bar tri koja su moguća, a to je da prvi i onaj najosnovniji, to je da ostanemo trajno na zimskom čitanju vremena. E sad, s tim u vezi postoji jedna velika i predrasuda, a i za zanemarivanje jedne činjenice koja se desila u međuvremenu. Naime, naravno, ono se često zove prirodno, astronomsko i tako dalje, što nije. Dakle, svako čitanje vremena koje mi koristimo je veštačko, da se razumemo. Ali sve jedno, dakle, činjenica je da smo mi u međuvremenu, dakle, od trenutka kada je 83. uvedeno ukazno vreme, uveli još jednu intervenciju koja u stvari nekako spontano došla i prosto se onako uvukla da je neprimetno, a to je pomeranje radnog vremena. Dakle, ako se naravno prisjetimo, radno vreme je nekada davno, pre tamo nekih 15-20 godina i više zapravo, počinjalo, kako bih rekao, ranije nego danas. I to je naravno imalo smisla tada. Ali u međuvremenu radno vreme se pomerilo od 9 do 5 i naravno u savremenom dobu dobilo i tu neku fleksibilnost veću nego što je bilo pre. E, upravo ta intervencija je zapravo poništila one prednosti trajnog zimskog čitanja vremena koje smo imali pre toga. Dakle, ako bismo sad ostali na tome, stvari bi bile potpuno nepovoljne u pogledu iskorišćenja obdanice. S druge strane, imamo trajno ostajanje na letnjem čitanju vremena i ono je, kako bih rekao, u tom pogledu mnogo bolje, u svakom slučaju odgovara onome što je bilo pre uvođenja ove intervencije, s tim da na taj način onda se mi časovno pomeramo iz svoje u istočno-evropsku časovnu zonu. Dakle, napuštamo ovaj srednjoevropski prostor čitanja vremena u koji inače spadaju i mnoge zemlje koje pripadaju zapadnoevropskom čitanju vremena. Španija, Francuska su na primjer velike zapadnoevropske države koje su prišle ovom istočnoevropskom, oprostite, srednjoevropskom čitanju vremena. Dakle, na taj način želim reći da je to jedna velika zajednica koja deli to to stanje, odnosno takav način čitanja vremena. I naravno treba istaći i naše prirodne i svake veze recimo sa okruženjem, pre svega sa Republikom Srpskom, takva vrsta razlike kada bi se napravila na ovom našem prostoru, ona bi svakako bila u tom pogledu uvela dodatne komplikacije. Dakle, letnje čitanje vremena je u redu, ali nas izmešta iz naše osnovne časovne zone istočnije jedan čas. E da. Sad, šta bi bilo treće rešenje u jednoj vrlo ako kratkoj skici? Pa to je zaista da se vratimo na ono zimsko čitanje, odnosno na stanje koje je bilo pre 83. A to je zimsko čitanje vremena, što znači ostajemo u svojoj časovnoj zoni kao što je sada, s tim da bismo radno vreme vratili na ono, kako bih rekao, stanje koje je bilo nekada. Pri čemu taj deo je vrlo specifičan, jer ljudi tu izgube iz vida, misle da moraju ustajati ranije. Pa ne, to je sasvim ekvivalentno kao letnje stanje. Dakle, mi i leti isto to radimo, samo čas, vreme nazivamo drugačije, odnosno, da kažem, tako koristimo eufemizam za vreme, da je bolji čas nego što jeste, pa nam je onda, pa nam lakše pade. Sve u svemu, to bi bila tri rešenja, od kojih ovo treće poništava mane prvog i drugog, a pritom ima prednosti i jednog i drugog. Da.
E, ono što bih vas samo za kraj zapitala, to je povodom činjenice da ova odluka, kad govorimo o Evropskoj uniji, neće biti bar u početku obavezujuća. Šta bi se u tom slučaju moglo dogoditi ako svaka zemlja sama izabere kako će računati vreme?
Da, to je sasvim veliki problem. Imam neki put utisak da se tome pristupa onako pomalo i stihijski. U krajnjoj liniji možda i razumeju da će to na početku dovesti do koje čega, ali će se s vremenom to uskladiti. Ne znam, ali u svakom slučaju nije dobro i potencijalno ostaje mogućnost da se tu zakomplikuju i zamrce stvari i više nego što su možda očekivali oni koji su predložili takvu odluku. Nisam siguran da će to, da kažem, ispasti sasvim dobro, imajući u vidu i odjeke ili najave ili, da kažemo, razmimo i leženja raznih strana kad je ta stvar u pitanju, a i činjenice što se također zaboravlja, da se ova tema ne reflektuje podjednako i za stanovnike juga, recimo Grčke, Mediterane i tako dalje, i za stanovnike severa. To su opet dve sasvim različite kategorije. Kako će Evropska unija izaći na kraj sa svim tim razlikama na svom velikom prostoru, a u želji da sve to pomiri, nisam sasvim siguran, ali vidjet ćemo.
U svakom slučaju, konačna odluka Evropskog saveta prosto neće razrešiti sve dileme i pretpostavljamo i vi i ja da će tu proći još neko vreme dok se ne bude sve to usaglasilo i uskladilo, a do tada verovatno i mi imamo vremena da se opredelimo za jednu od ovih varijanti. Najlepša hvala na razgovoru. Sagovornik nam je bio Branko Simonović iz Astronomskog društva Ruđer Bošković.
Naša ljubav je za mene kao zid, ali nisam u pravu, nisam u pravu. Isti smo kod drugi lomljivi i lupam u glavu, o zid lupam u glavu.
Da se uspravi. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beograde, Beograde.
Za svakoga ponešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Konekad. Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Uvek imam minut da ti kažem. Hvala neograničeno, tetka, što i dan danas sa mnom glas pevaš kad naiđe naša omiljena pesma na radiju.
Za sve naše starije, neograničene minuti, poruke i Viber u posebnoj 65 plus tarifi i posebna podrška u VIP-u. Jer najvrednije što vam možemo posvetiti je vreme. VIP. Druga priča.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
.41 prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Ovo je doba godine kada jedna od glavnih tema bude razmena iskustava o tome kako se rešiti smrdi buba. Osim što su neprijatne i povremeno ispuštaju specifičan miris, nisu opasne za ljude, kažu stručnjaci, ali štetne su i za poljoprivredu. Na našim prostorima ima ih nekoliko vrsta. O ovoj temi razgovaramo sa entomologom, doktorom Aleksandrom Ćetkovićem, docentom na Biološkom fakultetu. Dobar dan vam želim.
Dobar dan, pozdrav za vaše slušalce.
Činjenica je da ih je ove jeseni neobičajeno mnogo ili se možda to samo čini, možda su samo vidljivije. Šta je uzrok?
Pa, znate kako, merenje brojnosti se ne sprovodi sistematski, ali je činjenica da se one javljaju unazad nekoliko godina, pa postoje određene oscilacije. Mislim da je najveća brojnost bila negde 2016. kad to je otprilike prva, druga godina od kad su se pojavile u Srbiji, ali se one nikad ne javljaju uniformno svuda u svim delovima zemlje. Ono što je bilo primetno većini ljudi je javljanje u gradovima, iz prostog razloga što su tu onda mnogo vidljivije, veća je koncentracija ljudi koji dolaze s njima veći je broj ljudi koji dolaze s njima u kontakt. A glavni razlog je tog velikog opažanja što one u ovo doba već negde od polovine septembra pa sve do prvih mrazeva imaju to spremanje za zimski san ili hibernaciju. I kod ove vrste, za razliku od većine drugih smrdibuba kojih mi imamo prirodno, jel da? One imaju tu pojavu gregarnog odlaženja, znači grupisanja u velike grupacije, znači spavaju, idu na zimski san u velikim grupacijama koje su po pravilu nekakvim zatvorenim prostorima. Ono što se moglo primetiti u Beogradu i verovatno i u drugim gradovima, da vole ove više spratove, znači da nekako idu prema gore. I to sad ljudi primećuju kad im ulaze u stanove, znači ulaze, one ulaze u bilo koju pukotinu, šupljinu koja im deluje da može biti ulaz u neki zatvoreni prostor kojim onda omogućava preživljavanje zimskih mrazeva, jer one ne mogu da prežive neke veće ili bar dugotrajno niske temperature, tako da je to način na koji one funkcionišu ovo doba. I sad koliko će to biti primetno zavisi od 2-3 činioca. Jedan je naravno sama brojnost kod svih insekata i naravno i kod drugih organizama. Kod insekata je to naročito naglašeno. Postoje oscilacije brojnosti od godine do godine. To je jedna prirodna pojava. Insekti koji imaju tako te godišnje cikluse reaguju na promene klime koje su na nivou godine. Znači, ili da budemo još precizniji, nekog dela godine, dovoljno je da se u nekom delu godine, da li je to zima, leto, proleće, desi nešto jako povoljno, one će prosto imati veće brojnosti. Tako da ako govorimo o sadašnjim brojnostima, to je razlog verovatno nešto povoljnije sezone koja je bila ove godine, jer se one razmnožavaju cele sezone. u nekim drugim situacijama imamo razlog preživljavanja. Znači, ako bude iduće godine manja brojnost, to može biti razlog ako budu loše prezimele. Ali mi ih sad primećujemo i to ćemo primećivati tu negde do prvih mrazeva u kontinuitetu. Znači, ovo već noćas je bio neki možda blagi mraz, ali kad krenu te niske temperature u kontinuitetu, one će, one koje su našle mesto za spavanje, one će prosto tu boraviti i ne bi trebalo da budu mnogo uočljive sve do proleća.
Postoji li rizik da one koje se zateknu u stanu, ako nam promaknu pa se zavuku u neki skriveni deo, da se tu, na primjer, legu novi primjerci?
Ne, to ne postoji. Mislim, one ležu jaja na biljke, tako da one kad su na, u ovoj fazi hibernacije i prosto kad su u takvim prostorima koji im nisu hranjivi prostori, znači oni ne ulaze u stanove radi potrage za hranom. To je bitno razlikovati, dakle one ne spadaju u onu kategoriju insekata koji, koje nalazimo u kućama zato što su sinantrope, znači zato što traže prisustvo čoveka i njegovih resursa, kao što su ovi razni moljci i razne one bubice koje idu na pirinač, na brašno, na testenine, znači sve ono što gde on, buba švabe i čitava serija jedna organizama koja u velikoj meri i živi u našim stanovima ili u zgradama. Ovo je organizam koji živi potpuno u prirodi i sad ta priroda obuhvata i poljoprivredu i parkove i bilo šta, ali kad se oni rasprostru na ceo prostor sa zelenim površinama ili bolje da kažemo sa njihovim hranidbenim resursima, to se mnogo manje primećuje osim tamo gde prave štete, a štete opet kao i kod drugih štetočina dolazi do toga kad se prenamnože. Znači to je jedna stvar koja se ne može izbeći.
Šta rade one kulturama?
Pa one prosto one se hrane biljnim sokovima, tako da sve stenice koje su se inače hrane sisanjem, a biljne stenice se hrane sisanjem različitih biljaka, neke su više specifične, ali većina nije mnogo specifična, s tim što nekako se ipak raspoređuju po raznim tipovima biljaka. I ove stenice kad se namnože, naročito prave štetu u povrtarstvu, do nekli u voćarstvu, znači na mekanim plodovima. Naravno one sisaju i sve druge biljke, idu i na grančice, na lišće, ali ovde se najviše primeti ta šteta, znači jedno je direktno oštećenje, drugo je prenošenje, svi ti insekti koji sisaju sokove pa idu s jedne biljke na drugu mogu da prenesu viruse ako postoje ili neke druge zaraze i to je prosto jedna šteta koja je, znate, to sad ima puno drugih štetočina i postoje načini kako se one suzbijaju, nijedan od tih načina nije mnogo, kako da kažemo, poželjan, jer to je svakako nekako trovanje i utiče na zdravlje i utiče na stanje životne sredine, ali je neizbežno.
Da, ali to podrazumeva da ne treba da se upuštamo ni u suzbijanje njihovo u stanovima, odnosno nikakvo prskanje.
To je neracionalno, prosto, jer one će jedno kratko vreme, znači problem je trenutno što se kod nas ove zime u odnosu na neko uobičajeno vreme dosta kasni početak zime ili bolje da kažem u odnosu na ono što je podešeno kod tih insekata, jer one su došle iz Azije i tamo su podešene na određeni režim, tako da već od polovine septembra one očekuju da će biti hladno i one se sklanjaju. Sad kad krenu da se sklanjaju, pošto ne bude još hladno, onda se one tu motaju oko tih prostora, one se ne zavuku do kraja, nego se skupljaju i onda ostavljaju te svoje markacije, hemijske feromone, koje onda privlače sve više i više insekata. Vi sad možete trenutno da isprskate nekim otrovom, pri čemu vi praktično u stanu, da prskate ceo stan da biste ubili 10 ili 20 buba koje su ušle, to je neracionalno jer ono će ulaziti iz dana u dan, ako ste na takvom mestu. Prskati po nekim tavanima, roletnama i tako dalje, opet je vi ubijete trenutno ono što se tu nađe, a one će dolaziti možda sljedećih 10 ili 20 dana stalno nove i nove i nove. Dakle, jedino što se može uraditi u tom periodu je staviti, ako su baš neprijatne, staviti neku zaštitu, zatvarati mrežama, nekim ovim izolacionim materijalima, ali ono što treba znamo da je to privremeno, znači to ne mora da stoji duže nego taj period kad one traže mesto za spavanje.
Zašto su one iz Azije došle kod nas?
One nisu kod nas došle, nego su prenete u Evropu, a pre toga su već prenete još 90. godine u Severnu Ameriku. To je jedna opšta pojava, pošto čovek ima veliku sada frekvenciju transporta svega i sva prvo ljudi samih, ali to je možda manji agens, nego raznih roba i naročito onog pakovanja koje ide sa različitom robom. Tako da mnogi insekti, pa i mnoge biljke, znači većina tih sitnih organizama se bez velikih problema transportuje na velike distance, a naravno kad se nađe u novim prostorima, ako su ti prostori odgovarajući, one krenu da se ponašaju kao da su kod svoje kuće. E sad, to je dodatni moment da kad se pojavi neka vrsta u novom prostoru, ona percepira to na neke svoje načine, verovatno kroz male brojnosti početne, zato mi ne možemo ni da ih otkrijemo. Jer u velikom delu ti ulazi na nove teritorije se ne primete prvih nekoliko godina. A onda i ne možemo ništa. Dakle, ovo konkretno nije uneto u Srbiju. Mislim da je prvi put nađeno u Švajcarskoj pre nekih više, možda i 15 godina, pa se širi. I onda je mnogo lakše unutar kontinenta. Vi tu praktično nemate mogućnost na granicama, to njima ništa ne znači.
Da.
Samo je pitanje da će malo brže ili malo sporije da se desi to širenje, i to je jedna globalna stvar. Znači, mi to ne možemo sprečiti, jer je prosto čovjek ne može da zaustavi transport svega i svačega koji se danas dešava. Transport je masovan, transport je ubrzan i imat ćemo sve više takvih organizama. Ovo je, da kažemo, jedna relativno benigna pojava. Naravno, niko ne voli štetočine, niko ne voli to uznemiravanje, ali to je samo jedna od vrsta kakvih mi imamo ovde. Dakle, ništa specijalno dramatično.
Osim što su malo dosadne i neprijatne.
Pa evo, to je ta razlika, rekao sam. Znači, mi imamo na desetine vrsta smrdibuba. Koliko ja znam, nijedna nema tu pojavu da masovno ide na zimovanje u zatvorene prostore u naseljima.
Ali imamo i neke naše vrste, dakle, nisu sve uvezene.
Ne, imamo, ali one ne prave ovakve aglomeracije. Znači, imamo naše vrste koje su štetočine u poljoprivredi. Ali i to, mislim, većina smrdi, odnosno sve smrdi bube i razne druge vrste iz grupe stenica, tih biljnih stenica, imaju to ispuštanje tog jakog smrada, da kažemo, koje je zaštitni mehanizam. I to je sad neprijatno, ali se to retko dešava. Mislim, većina je naišla ono kad kupi, ne znam, maline, kupine ili neko takvo voće, pa kad zagrize, ako je tu prethodno bila smrdibuba, desi se ta vrlo neprijatna situacija, jel, da osetite taj miris u ovom slučaju svojim ustima. Ali to je prosto tako, znači oni su deo naše prirode, ali nemaju ovakvo prenamnoženje. Dakle, treba praviti razliku između realnog prenamnoženja koje se dešava od godine do godine. Ako od ovih unetih vrsta se po pravilu dešava u prvih nekoliko godina, je naročito izraženo, možda čak i prvih decenija, a onda se nekako to stabilizuje i one uđu u neki režim koji imaju ove naše koje su tu oduvek, ili da kažemo bar jako dugo. A drugo je ovo privremeno grupisanje, znači ovo što imamo mnogo, pri tome nemamo u svim delovima. Ja sam čuo da je na Novom Beogradu sada mnogo više, u centru ih nema, u starom delu grada.
Ja sam pre neki dan na Fruškoj gori bila, ne bih vam umela prepričati koliko
je. Ne, pa to je taj problem. Znači, one su veći deo sezone provele u prirodi, da li u divljini, da li u voćnjacima, da li u parkovima, potpuno svejedno, vi ih skoro da ne primećujete. A onda kad dođe to vreme, one se koncentrišu, jer većina drugih insekata koji imaju prezimljavanje, jer ima oni koji prosto uginu pred zimu, imaju svoje jaja ili, ne znam, larve koje dočekaju sledeću sezonu. One imaju to preživljavanje u odraslom stadijumu i tako što se grupišu, ali ne u prirodnim staništima, što je neobično, nego idu prema tim antropogenim uslovima. Sad, zašto je to tako, pravo da vam kažem, ne znam, nisam proučavao kakva je situacija u Aziji, da li tamo idu u stan, jer to je svakako sekundarna stvar, znači, one nisu mogle da naviknu prirodno da spavaju u ljudskim objektima. Ali je prosto njihova brojnost takva da kad se skoncentrišu na određena mesta, i to što ste rekli, Fruška gora, verovatno se opet radi o nekom objektu, ili stambenom ili bilo kom drugom, znači nešto što je one percepiraju kao sigurno sklonište, jer to je sad isto pitanje, što je to sve instinktivno, kako one prepoznaju da je neko mesto dobro, a neko loše za prezimljavanje. Pa imaju neke svoje mehanizme, ali ne znači da su oni uvek uspešni. Dakle, neki, mnogi, mi to ne možemo ni da znamo koji procenat populacije strada, zato što je ušao u pogrešna mesta, za koja nisu dovoljno termički izolovana. I ovo je tako jedna pojava koja je sada...
Najvažnije od svega je da nisu opasne, neće naškoditi, ništa se strašno neće dogoditi.
Nema nikakvih... tih negativnih efekata, osim neprijatnosti. Dakle, nije svakako prijatno da vam se nešto mota po kući, da leti, da ispuštate mirise, ali niti su otrovne, niti ubadaju, niti idu na bilo kakvu hranu, Ali to je sad kao jedan
deo... Uvek je dobro da znamo šta nas je snašlo. Najljepše vam hvala na razgovoru. Sagovornik nam je bio dr. Aleksandar Četković, entomolog.